Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 27-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الصلاة نماز жайында бөлім. Негізінде салят сөзі сөздіктегі мағынасы дұға деген деп білдіреді. Дұға. Бұл жайында Құран Кәрімнің Тәуба сүресінің 103-ші аятында Алла Тағала былай дейді: "Оссалли алейхим", яғни "удъу лахум", олар үшін дұға қыл деген мағынаны білдіреді деген. Ал жаңағы салят сөзінің шариғаттағы мағынасы болса, ол тәкбірмен басталып, сәлеммен бітетін арнайы іс-әрекеттерден тұратын бір ғибадаттың түріне айтылады. Енді бұл намаз әрбір балиғатқа жеткен еркек пен әйелдерге парыз болып келеді. Тіпті 7 жасқа толған балаға да намаз әмір етіледі екен. Егер бала 10 жасқа келіп намаз оқымайтын болса, бұл намаздың маңыздылығын балаға түсіндіру үшін, жеткізу үшін ақырын-ақырын ұруға болады екен. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Бұл хадисті Абу Дауд, Тирмизи келтіреді өздерінің хадис кітаптарында. Пайғамбарымыз былай дейді: "Муру аулядукум бис-салати ва хум абнау саба синин". Балаларын 7 жасқа толған кездерінде оларға намаз оқуды әмір етіңдер дейді. "Вадрибухум алейха ва хум абнау ашра синин". Ал енді 10 жасқа келіп намаз оқымайтын болса, сол намаздан себеп оларды ақырын-ақырын ұрып қойыңдар дейді. Бұл намаздың маңыздылығын түсіндіру үшін, ұқтыру үшін, жеткізу үшін. "Вафаррику байнахум фил мададжи", яғни араларын төсектерде айырындар дейді. Яғни егер қыз балалар болса, онда ол балалардың бөлек жатсын деп пайғамбар сөйлеп осындай әмір айтады екен. Осылай айтады екен. Енді осы хадиске сүйене отырып ғұламалар мынандай бір үкім шығарады. Енді балаға дейді, 7 жасқа толған кезде намаз оқы деп айтудан алдын, бірінші ол балаға иман шарттарын үйретуің керексің, ислам шарттарын үйретуің керексің, дәреттің парыздарын үйретуің керексің, дәретті бұзатын нәрселерді үйретуің керексің, намаздың шарттарын, рүкіндерін, парыздарын үйретуің керексің, намазды бұзатын нәрселерді үйретуің керексің, содан кейін барып бала менде оқы ғой деп айта алатындай. Сол үшін бұл хадистен түсінетініміз, демек, жас балаға кішкентайынан есіне келгеннен бастап, яғни өз есін білген уақыттан бастап, оған ақырын-ақырын ислам жайында, иман жайында ақырын-ақырын мағлұмат беру керек, айту керек екен. Соны түсінеміз. Ал енді 10 жасқа келіп бала намаз оқымаса, не үшін бұл жерде пайғамбарымыз ұр деп әмір етіп жатыр, не өсиет етіп жатыр десе, бұның мағынасы бұл дейді ғұламалар: егер бала осы жасқа келіп әкесінің айтқанын орындамаса, әкесі жұмсақ түрде айтады оған, балам оқы, оқы деп насихаттайды оны 7 жастан бастап. Енді 10 жасқа келіп оқымайтын болса, демек одан кейін намаз оқымайды көбінесе. Сол үшін және де балаға бұл намаздың қандай маңызды екендігін де жеткізу үшін деп түсіндіреді екен ғұламалар. Енді мауақиту саля. Бұл жерде намаз бөліміне байланысты бірінші намаздың уақыттарын талқылаймыз. Енді Құран кәрімде Алла Тағала былай дейді. Инна салата кәнет алял мүминина китабан мауқута. Яғни бұл күмәнсіз намаз мұсылмандарға белгілі бір уақытта парыз қылынған бір ғибадат дейді. Яғни бұл аяттан түсінетініміз, демек, әрбір намаздың өз уақыты бар деген сөз. Сол үшін әрбір мұсылман бұл әр намазын уақыттарын білу керек, намазды өткізіп алмау үшін, намазды өз уақытында оқу үшін. Өткені пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадисте ең абзал амал не деп сұралған кезде пайғамбарымыз ас-салату аля вақтиха, уақытында оқылған намаз деп пайғамбарым түсіндіреді деген. Уақытында оқылған намаз деп. Әуәлі вақтил фәджри, тан намазының әуелгі уақыты, кіретін уақыты, иза талял фәджру сәни, екінші фәжр туған кезде, шыққан кезде болады екен. Енді ол екінші фәжр деген не? Ва хуәл баядун мутариду фил уфук. Күн шығатын жақта пайда болатын, енінен пайда болатын ақтық екен. Енінен пайда болатын ақтыққа фәджру сәни дейміз. Басқаша айтқан кезде әл-фәджру садық, яғни шын фәжр деп айтылады екен. Ал жаңағы екінші фәжрдің алдында тағы да бір фәжр шығады екен. Оған фәжру әл-фәджру әуәл немесе әл-фәджру кәзиб, жалған фәжр дейді. Ол ұзыннан шығады екен. Бірақ ол ақтық ұзыннан көрінген кезінде әлі таң намазы кірмейді. Ол кетеді, біраздан кейін 10-15 мүмкін 20 минуттан кейін жаңағы енінен фәжр көрінеді. Сол фәжр көрінді ме, ол кезде таң намазының уақыты басталды деген сөз. Бұл жайында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді. Ла яғуррандакум азану биләл вәлел фәжрул мустатил. Сендерді Биләл хазретлерінің азаны алдамасын. Және де ұзыннан пайда болған фәжрді алдамасын дейді. Яғни ұзыннан пайда болған фәжр ол таң намазы емес дегенді білдіріп жатыр. Сол сияқты Биләл хазретлері де адам, ол да қателесіп мысалы таң намазы кірді ғой деп азан шақыруы мүмкін. Сендер не істеулерің керек дейді пайғамбар, өздерің жаңағындай қарап жүрулерің керек, яғни бұл таң намазының кіру уақыттарында сендерді білулерің керек деп пайғамбарымыз осындай бір өсиет айтқан екен. Басқа бір сөзінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Биләл хазретлеріне былай дейді. Ләту әздин, я Биләл, сен азан шақырма дейді. Қашанға дейін? Хатта ятабайяна лакал фәжру хаказа ва мадда йадайхи ардан. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай деді. Қолын бүйтіп еннен созып, саған бұл фәжр осылайша көрінгенше дейін азан шақырма деп пайғамбарымыз айтқан екен. Яғни осылайша деп енінен пайғамбарымыз саусырып қолын не істеді дейді, созды дейді. Осылайша фәжр саған көрінбегенше дейін азан шақырма деді. Яғни бұл қандай фәжр? Фәжру сәни немесе фәжру садық, шын фәжр, екінші фәжр деп білдіреді. Яғни екінші фәжр көрген кезінде онда таң намазы кірді, сол үшін азанды шақыр дегенді білдіреді. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді өзінің Сунан кітабында. Ва ахиру вақтиха ма лам татлуъ шамс. Енді таң намазының соңғы уақыты күн шыққан кезде. Күн шыққан кезде таң намазының уақыты шыққан болады. Ва аввалу вақти зухри, бес намазының әуелгі уақыты, иза залати шамсу, күн тал төбеден батысқа қарай ауытқи бастаған кезінде болады. Яғни күн дәл төбе тұрып, ол уақыты заваль уақыты дейміз, ол уақытта намаз оқылмайды ешқандай. Сол уақытта шамамен 20 минут тұру мүмкін. Сөйтіп дәл төбе тұрғаннан кейін батысқа қарай ауытқиды ғой. Сол уақыттан бастап бес намазы кіреді деген сөз. Ва ахиру вақтиха айнда Аби Ханифата, иза сара зилли кулли шейін мислейхи, сива фейіз завал. Енді бес намазының соңғы уақыты болса, Абу Ханифаның көз қарасы бойынша күн дәл төбеде тұрған кезде көлеңкесі болып, мысалы, кішкентай болуы мүмкін, уақыт, мезгілге қарай, мысалы, өзгереді ол көлеңке. Сол көлеңкені есептемеген кезде, жаңағы әр нәрсенің көлеңкесі екі есе болды ма, ол кезде бесін уақытын шықты деген сөз дейді. Бұл Абу Ханифаның көзқарасы. Ал Абу Ханифаның екі шәкірті, Вақалі Абу Юсуф ау Мухаммад, Абу Юсуф пен Имам Мухаммад, былай дейді: «Иза сара зилі күлі шейін мислеху». Әр нәрсенің көлеңкесі өз сияқты болған кезде бесін намазының уақыты шығады дейді. Бесін намазының уақыты шығады дейді. Енді негізінде бұл мәселе бойынша қазіргі таңда Абу Юсуф пен Имам Мухаммадтың пәтуасымен жаңағындай оқылып жатады бұл бесін намазы. Бір жағынан өйткені Абу Юсуф пен Имам Мухаммадтың көзқарасына басқа имамдар да келіседі. Мысалға Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмед ибн Хамбал да бұл көзқараспен келіседі. Енді бұл жерде біз Имам Абу Ханифаның көзқарасы әлсіз деп жатқан жоқпыз. Ол кісінің де дәлелдері бар, мықты-мықты дәлелдері. Бірақ бұл мәселеде қазіргі таңда осы соңғы имам ағзаның екі шәкірттің көзқарасымен беріледі. Бес намазы осы уақытта шығады деп айтылып жатады. Енді соған қарамастан біздің Ханафи мазхабымыздың сол дәуірлерінің үлкен ғұламаларынан болған Ибн Абидин өзінің Реддул Мұхтар атты кітабында бұл мәселе бойынша былай деп баяндайды. Негізінде дейді, бесін намазын әр нәрсенің көлеңкесі бір өз сияқты, яғни бір есе болған кезге дейін оқып бітіру керек дейді. Яғни Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммадтың пәтуасымен бітіру керек дейді. Бірақ та екінші намазын болса бірден емес. Ал қашан әр нәрсенің көлеңкесі екі есе болғаннан кейін оққан абзал дейді. Осылайша біз бұл мәселеде дейді хилафтан, осы мәселе бойынша ихтилафтан ғұламалардың арасындағы шыққан боламыз деп баяндайды. Аллаһу әлім, Алла дұрысын біледі. Ва әуәлі вақтил асри иза хараджа вақтуз зухр алял қаулейн. Екінші намазының әуелгі уақыты ол бесін намазы шыққан кезде. Енді әрине бұл жерде жоғарыда айтқан екі көзқарас бойынша, Имам Абу Юсуф бойынша біресе әр нәрсенің көлеңкесі болған кезде асыр намазы кіреді, екінші намазы. Ал Имам Абу Ханифаның көзқарас бойынша екі есе болған кезде кіреді. Бұл ихтилаф бойынша осылай, яғни бесін намазы шықты ма, екінші намазының уақыты кірді деген сөз. Ва ахиру вақтиха, ал соңғы уақыты мәлам тағрубу шамс, күн батқан кезде. Күн батты, онда ақшам намазы уақыты да шықты деген сөз. Ва әуәлі вақтил мағриби иза ғарабати шамс ва ахиру вақтиха мәлам яғриби шафақ. Ақшам намазының әуелгі уақыты күн батқаннан кейін басталады, ал соңғы уақыты болса шапақтың кетуімен бітеді екен. Шапақтың кетуімен. Енді ва хуа ол шапақ не? Шапақ Әл-байяду ләзі філ үфуқ бағдыл хумра енді Әбі Ханифа. Абу Ханифа, рахматуллахи алейхтің көзқарасы бойынша, бұл шапақ қызылдан кейін болатын ақтық дейді. Сол қызыл кетеді, содан кейін ақтық болады, ол ақтық кеткеннен кейін, не дейді, ақшам намазы шығып, екі құптан намазы кіреді дейді. Вақалі Абу Юсуфа у Мухаммадын, ал ол кісінің екі шәкірті, Абу Юсуф пен Имам Мухаммад, хуәл хумрату ол қызыл дейді, қызылдық дейді. Хуәл хумрату, яғни шапақ ол қызылдық дейді. Сол үшін қызылдық кетті ма? Ана күн батқан жақта қызылдық кетті ма? Ол кезде құптан намазы кірді, ақша намазы шықты деген сөз дейді. Және де жоғарыда айтылған мәселе бойынша да осы мәселеде қазіргі таңда Абу Юсуф пен Имам Мухаммадтың көзқарасымен амал қылынады негізі. Негізінен басқа имамдар да жоғарыда айтылған үш имам, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмед ибн Хамбал да осы Абу Юсуф пен Имам Мухаммадтың көзқарасымен келіседі бұл мәселеде. Сол үшін қазіргі таңда осы мәселеде соңғы айтылған пәтуамен амал қылынады, яғни Абу Юсуф пен Имам Мухаммадтың айтқан пәтуасымен. Енді жоғарыда айтқанымыздай бұл жерде Имам Ағзамның дәлелдері жоқ деп айта алмаймыз. Бар. Мысалы, Имам Ағзамның бұл жерде ұстанатын дәлелі Омар радиаллаху анхудан ривайет қылынған хадис. Пайғамбарымыз былай деген: «Вақтул мағриби мәләм ясқут нұру шафақ». Ақшам намазының уақыты шапақ нұры кеткенше дейін дейді. Ол жерде пайғамбарымыз апанық шапақ нұры, нұру шафақ деп жатыр. Демек, ол жерде ол шапақтың мақсат ақтық деп осылай түсінеміз дейді. Осы хадисін осылай түсініп, имам Абу Ханифа осылай пәтуа берген. Және де бұл имам Абу Ханифаның пәтуасымен Абу Бакр Сыддық радиаллаху ан, Энес радиаллаху ан, Муаз ибн Джебел сияқты сахабалар да келіскен екен. Осы пәтуамен пәтуа берген екен негізінде. Енді имамейнің және де басқа да үш имамдарымыздың дәлел келтіретін хадистері бұл Дарқутнидің және имам Маликтің Муаттасында келген хадис. Бұл жерде пайғамбарымыз былай деп түсіндіреді: «Аш-шафақу шапақ, аль-хумрату қызылдық» дейді. Шапақ ол қызылдық. «Фаиза ғабат вәжбатис сала». Ол енді қызылдық кетті ме, намаз вәжіп болды дейді пайғамбарымыз сұрады. Осы хадисе сүйеніп олар бұл жерде шапақтың қызыл екендігін ұстанады екен. Аллаху алам, Алла ең дұрысын біледі. Бірақ жаңағындай айтқандай, қазіргі кезде бұл жерде уақыт мәселесі бойынша Абу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің айтқан пәтуасы алынады, сонымен қазір амал қылынып жатыр жалпы негізінде. Әуелі уақыт иша, құптан намазының әуелгі уақыты, иза ғабы шапақ, шафақ, шапақ кеткен кезде құптан намаз кіреді. Ахиру уақтиха, ал құптан намазының соңғы уақыты болса, мәлім ятлу әл-фәжр, таң намазы кірген кезде құптан намаз уақыты шығады. Жалпы негізі хадистерге қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көбінесе дейік, құптан намазын түннің екінші жартысына қалдырмаған екен. Түннің екінші жартысына қалдырмаған. Сол үшін ғұламалар осы мәселеден мынандай бір үкім шығарады. Негізі құптан намазын түннің 3-те 1 бөлігінде оқыған абзал дейді. Немесе түннің бірінші жартысында тым болмағанда оқыған абзал дейді. Ал түннің екінші жартысына құптан намазын қалдыру ол макрух дейді. Макрух дейді. Бірақ кейбір жағдайларда пайғамбарымызда болған. Мысалға, Муслимнің риват етілген, Муслимде риват етілген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түннің көп бөлігі өткеннен кейін құптан намазы оқылды деп айтылады. Яғни түннің соңғы бөлігінде оқылды деп риваяттар бар. Енді бұл не үшін келген, пайғамбар не үшін жаңа ол намазды кешіктірген десе, өткені бұл намаз уақытын білдіру үшін. Ол уақытта намаз оқса, намазы оқылған болып есептеледі, бірақ макрух болады бәрібір де. Өткені негізі жалпы пайғамбарымыздың амалынан соны түсінеміз. Пайғамбарымыз түннің 3-тен 1-інде не жартысына дейін оқып бітіретін еді. Әуелі уақтил витри, үтір намазының әуелгі уақыты, бағдил айша, құптан намазынан кейін басталады. Ахир уақтиха, ал соңғы уақыты болса, мәлім ятлу әл-фәжр, таң намазы кіргенше дейін. Таң намазы кірді, үтір намазының уақыты да шыққан болады. Енді бұл жерде қысқаша бір түрде айтуға тырыстық. Енді уақыттарды, енді бұл жерде тағы да бір мәселеге тоқталмақшымын. Бұл кейбір елді мекендерде, әсіресе біздің Қазақстанның солтүстік жерлерінде, сөйтіп жаңағы төменге қарай ол жерлерде қызыл шапақтың кетпеуі. Осы мәселеге тоқталмақшымын. Өткені кейбір адамдардан естіп жатамыз, егер қызыл шапақ кетпесе, онда құптан намазы уақыты кірмеді, құптан намазын оқу парыз емес, оқымаса болады деген бір сөздерді естіліп жатады. Бұл негізі дұрыс емес. Дұрыс емес. Болған осындай көзқарасты ұстанған, осындай бір пәтуа берген ғұламалар болған парыз емес деп айтқан. Бірақ ол қабыл етілмейді. Шихабуддин Мәржани деген бір ғұлама кісі, қазандық, Әл-Қазани, өзінің Назиратул Хақ фи фардиятил иша ва ин лам яғиб шафак деген бір кітабында былай деп түсіндіреді. Осы кітабының жазуының себебін былай деп түсіндіреді негізінде. Біздің кезімізде дейді, адамдар шықты дейді, егер шапақ кетпесе, онда құптан намазы оқымауға болады екен деген сияқты, адамдар шығып оқымайтын болды дейді. Сол себептен мен бұл кітабымды жаздым деп осы баяндайды. Бұл кісіні жаңағы айтқан Шихабуддин Әл-Маржани деген Әл-Қазани, қазандық, бұрынғы ескі Бұлғар деген елде өмір сүрген кісі, өте ғұлама зат, Самарқанд, Бұхара деген жерлерде ілім алған. Осы кісі жайында Захидил Каусари өзінің Хусну Тақади деген кітабының 94-95 беттерінде бұл кісі жайында өте-өте жақсы бір сөздер айтып, бұл кісінің үлкен бір ғалым, ілімді адам екендігін айтып кетеді екен. Сол кісі жаңағы кітабында осы мәселені талқылайды, жақсы түсіндіреді. Енді біздің елімізде солтүстік өңірлерде қыл шапақ кетпейді негізі. Жаңағы шапақ кетпейді. Енді қалай оқылады деген кезде, ол кезде әртүрлі риваяттар бар. Біреулері жақын жерге уақыт шапақ кететін ең жақын жерге қарап намаз оқу керек дейді. Кейбіреулері бұл мәселеде ең соңғы түнге қарап, яғни уақыт белгіленген, белгілі болған шапақ кететін ең соңғы түнге қарап оқу керек деп айтады. Кейбіреулері негізінен жалпы құптан намазды уақыты орташа есеппен қай уақыт ішінде кіреді, мысалға 1 сағат, 1 жарым сағат уақыттың ішінде кіре ма, күн батқаннан кейін сол уақыт алынып есептеледі дейді. Енді бұл мәселе бойынша осы үш көзқараспен амал қылуға болады. Біреуінің ыңғайлысын таңдап өзіне амал қылуға болады. Бірақ бәрібір не деп айтамыз? Намаз оқылады. Құптан намазы қызыл шапақ кетпесе де намаз оқылады. Оны қайдан аламыз? Қай хадистен түсінеміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәжжал туралы түсіндірген кезде, дәжжал шығады, осындай фитналар болады деген кезде сахабалар тұрып сұрайды. Ол дәжжал қанша уақыт жер бетінде жүреді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз 40 күн дейді. Бірінші күні дейді, сендердің бір жылдарың сияқты дейді. Екінші күні дейді, сендердің бір айларың сияқты дейді. Ал үшінші күні сендердің бір апталарың сияқты. Ал қалған күндері сендердің күндерің сияқты болады дейді пайғамбарымыз. Сол кезде сахаба отырып айтады, я Расулла, ол кезде ол бірінші күн біздің бір жылымыз сияқты болса, онда бір күндік намазды ғана оқимыз ба дейді. Пайғамбарымыз жоқ дейді. Уқтуру ләху дейді. Ол кезде намаздарыңды белгілеп оқисыңдар дейді. Яғни күн ол дәжжалдың бірінші шыққан күні, ең бірінші күні күн шығады, сосын батпайды. Осылай бір жыл өтеді, бір жылдан кейін батады. Түсінесіздер ма? Сол кезде намаз қалай қылынады деген кезде намазды белгілеп әйтеуір, мысалы, 24 сағатпен сосын белгілеп оқисыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіндірген. Негізі бұл хадис жалпы сол жаңа полюстарда өмір сүретін мұсылмандарға бір неде дәлел, яғни полюстарда жарты жыл бойы күн шығып тұрады, батпайды, жарты жыл бойы күн шықпай батып тұрады, түн болып тұрады. Сол кезде намаз қалай оқылады дегенде осы хадиске сүйеніп айтылады, яғни олар намаз уақыттарын белгілейді. Және де осы хадистен тура жаңағы айтылған шапақ кетпесе ол кезде де белгілі әйтеуір бір белгілеп жақын жерге қарап, немесе соңғы күнге қарап, немесе жалпы орташа бір құптан намаз уақыты алынып, әйтеуір бір белгіленіп оқылады деп жауап береміз. Ең дұрысын Алла Тағала біледі. Келесі сабағымыз намаздардың мұстахаб уақыттары жайында, абзал уақыттары жайында болады. Алла нәсіп қылса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.